Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที
่ครับสวัสดีนะครับกลับมาแล้วกับสัปดาห์นี้นะฮะครั้งนี้มาด้วยเสียงด้วยนะฮะภาพด้วยนะครับเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากๆนะครับน่าตื่นเต้นนะฮะวันนี้ได้มาเจอผู้หญิงเก่งนะในแวดวงการที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับเป็นพี่สาวผมเองนะฮะพี่นี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดี
พี่นี้ในชื่อจริงของพี่ประยูน
ค่ะ
นามสกุลเอื้อมพัทรกุลนะฮะไม่ค่อยคุ้นกับนามสกุลเท่าไหร่ว่าจริงๆเรียกพี่นี้มาตลอดเวลาเลยนะครับเป็นพี่สาวที่เคยคุยกันแล้วรู้สึกทึ่งนะฮ
ะ
รู้สึกถึงการต่อสู้ในอดีตนะรู้สึกถึงการเป็นคนที่เซลฟ์เมคนะครับสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองมานะครับปัจจุบันพี่นี้ทำอะไรบ้างครับ
อ๋อถ้าถามทำอะไรบ้างนี่เยอะมากเลยนะก็งานหลักๆเลยก็คือเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัทไอเวอร์พัทกรุ๊ป
ครับ
ซึ่งบริษัทไอเวอร์พัทกรุ๊ปเนี่ยเราประกอบไปด้วยตั้งแต่บริษัทไอเวอร์พัทอีซอสที่ผลิตนักวางแผนการเงิน
ครับ
บริษัทไอเวอร์พัทซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาในการที่จะดูแลทำแผนการเงินแล้วก็หาสินค้าทางการเงินที่มันตอบโจทย์ให้กับลูกค้านอกจากนี้เราก็มีบริษัท Iverpath Accounting ทำด้านการบัญชีเนื่องจากลูกค้าของเราเนี่ยเป็นที่เป็นเจ้าของกิจการเยอะนะคะก็ที่เลือกมาทำด้านการบัญชีด้านการเป็นที่ปรึกษา Advisory หรือ Audit เพิ่มด้วยเนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจถึงว่าวันนี้จริงๆแล้วคนไทยเก่งนะคะนักธุรกิจผู้ประกอบการไทยเนี่ยเก่งมากแต่บางครั้งเขาขาดการวางแผนในการจัดการไม่ว่าจะการเงินส่วนตัวหรือว่าการเงินในด้านธุรกิจ
ครับ
คือต่อยอดจาก personal ละจากด้านบุคคลมาที
่องค์กร
มาด้านองค์กรด้านบริษัทเพราะฉะนั้น Iverpath Group จึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินทั้งในส่วนบุคคลและส่วนองค์กร
ครบเลย
ครบด้วยรอบด้านนะคะมาตรฐานสากลราคาคนไทย
นี่ชายอินเล็กน้อยนะฮะก็คือครอบคลุมนะการเงินของทั้งรายบุคคลธรรมดาที่อาจจะมาขอคำปรึกษานะหรือฝากให้ทางพี่นีเนี่ยช่วยทำอะไรกับเงินของเขาให้มันงอกเงยพี่นีเริ่มต้นยังไงนะฮะชื่อนี้ใช้คำว่าชื่อนี้มาได้ยังไง
ไม่ใช่ชื่อนั้นนะคะชื่อนี้ก็มาจากครอบครัวคนจีนนะคะก็ฐานะก็ถือว่ายากจนพอสมควรนะคะคือนี่เป็นลูกคนที่6
ครับ
นะคะอาจจะด้วยตอนเกิดมาหน้าตาดูดีนะคะคำว่านี้ก็แปลว่าหญิงสาวนะคะเป็นน้องคนเล็กสุดเป็นผู้หญิงคนเล็กสุดนะคะก็นี้ก็คือภาษาจีนเขาก็หนีนี้ก็หมายถึงหญิงสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณหน้าตาพอดูได้พอดูดีอะไรอย่างเงี้ย
หน้าตาดี
แล้วก็อันนี้ดูได้ครั้งเดียวนะคะที่ดูดีแล้วก็มีน้องชายคนนะคะเริ่มต้นครอบครัวคนจีนสมัยก่อนที่ไม่มีตังก็คือต้องเรียนก่อนว่าเราก็เริ่มต้นในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากลำบากเพราะว่านี้กำพร้าคุณพ่อตั้งแต่อายุ4ขวบคือต้องเรียนก่อนว่าชีวิตทุกวันนี้ได้เรื่องของความแข็งแกร่งอดทนเนี่ยจากคุณแม
่
คุณแม่เนี่ยเป็นแม่ตั้งอายุ40กว่าเลี้ยงลูก7คน
7คนนะ
ฮะ7คนจนกระทั่งเติบใหญ่มีธุรกิจการงานที่ดีได้หมดอันนี้ก็ต้องยอมรับนับถือเลยนะคะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยธุรกิจก็ดำเนินไปด้วยดีนะคะไอ้เปิดท้ายขายของเนี่ยบ้านเราอินเทนมาก่อน
คือคุณแม่ของพี่นี้เนี่ยเป็นคนที่ค้าขายใช่ไหม
ค้าขาย
ใช่ลักษณะของการเปิดท้ายรถ
ขายของก็มีรถกระบะคันแล้วก็ไปเล่ขายของชำ
เพื่อเลี้ยงดูลูก
7
คนอันนี้คือสุดยอดนะใครบอกว่าเหนื่อยนะฮะลองคิดดูในสภาพนะสิ่งที่คุณแม่ของพี่นี้เนี่ยต้องฝ่าฟันนะต้องค้าขายทั้งวันทั้งคืนไหมฮะ
ไม่ค่ะก็ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วก็มี2ตลาดคุณแม่ก็จะมีไปตลาดเช้าไปตลาดบ่าย
ก็จะวิ่งไป2เที่ยว
ใช่เพราะฉะนั้นเราพี่น้องคือสมัยก่อนก็โอกาสก็คือต้องเรียนหนังสือด้วยทำงานไปช่วยที่บ้านไปด้วยหลังจากเรียนหนังสือเสร็จก็ต้องมาช่วยทำงานหาเงินเลยก็ทำให้เรามีความเข้มแข็งขยันอดทนเป็นนิสัยโดยทุนแล้วก็จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยที่บ้านเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจมันมีการเปลี่ยนผ่านคือมันมีแบรนด์ต่างประเทศต่างๆเข้ามาในเมืองไทย
ตอนนั้นพี่นี้ประมาณเรียนชั้นไหนฮะ
ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเริ่มเข้ามาที่อายุประมาณ20กว่าละ
อ๋อโอเค
ประมาณ20ปลายๆนะคะตอน
เข้ามหาลัยแล้ว
ยังค่ะกำลังเข้ามหาลัยคือที่แรกเนี่ยนี่อยากจะเป็น วิศวกรมากกับสถาปนิกต้องพูดเลยว่า มหาลัยมหาวิทยาลัยในฝันของนี้ก็คือเทคโนโลยีราชบังค่ะ
อ๋อครับ
นะคะ
จอมเกล้า
สมัชชาจอมเกล้าราชบังมันเท่มากนะคะที่ผู้หญิงเนี่ยถือไม้ทีแล้วขึ้นรถไฟไปเรียน
ครับ
คือสมัยนั้นพระจอมเกล้าราชบังต้องขึ้นรถไฟไปเรียนอันนี้รู้เลยนะฮะว่าอายุ25กว่าเอง
คูณ2
กว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะที่เหลือฝากแบงค์ก็เลยเป็นอะไรที่อยากเป็นวิศวกรมากนะคะเพราะว่าสมัยเรียนชีวิตเนี่ยนี่เรียนทั้งวิทยาศาสตร์แล้วเรียนศิลปะด้วยวาดรูปได้ดอกอิงได้หมดท
ี
นี้มันก็ฝันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลย
ไม่ได้เป็นไปตามฝันแล้ว
ใช่ก็เลยไป
ภาวะที่เปลี่ยนแปลงแบรนด์เข้ามาการขายของผ่านท้ายรถนี่เริ่ม
มีก็เลยมีเริ่มมีร้าน convenience store เริ่มมีห้างสรรพสินค้าที่เป็นแบรนด์ของต่างชาติเข้ามาทำให้ธุรกิจค้าปลีกของคนไทยร้านป้าป๊าหม่าม้าเนี่ยมันก็เริ่มมีประเด็นเริ่มมีประเด็นขึ้นที่กลายเป็นเชนใหญ่ๆเข้ามาลงทุน
แล้วตอนนั้นพี่นีทำไง
ก็ตอนนั้นในพี่น้องเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเทรนด์ convenience store หรือร้านค้าปลีกเนี่ยมันจะต้องเป็นร้านติดแอร์ไปหมดแล้วต้องเป็นร้านที่สะดวกซื้อเราก็คิดไปทำconvenience store เหมือนกันก็เริ่มต้นก็เปิดได้ดีก็ใช้ชื่อว่าเคมา
อ๋อฮะ
นะคะก็เปิดไปได้7สาขาน
ี่คือการปรับเปลี่ยนธุรกิจในภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่เราทำอยู
่ใช่
นะฮะเราก็พยายามที่จะปรับจากการขายท้ายรถนะฮะมาเปิดเป็นซูเปอร์มาร์ท
ค่ะ
เล็กๆแล้วไงต่อฮะ
ก็มันก็ไปได้ด้วยดีนะคะแต่อย่างว่าค่ะคือด้วยสายป่านเราที่ไม่มากพอการทำธุรกิจมันต้องมีเงินสำรองที่มากพอมีการควบคุมกิจการที่ดีม
ี
การสร้างแบรนด์ที่จะให้ติดตลาดด้วยไอ้ด้วยความที่เราอาจจะไม่เชี่ยวชาญแล้วก็เงินทุนไม่ได้มากพ
อ
มันก็ทำให้เกิดภาวะการแข่งขันที่สูงภาวะการแข่งขันสูงก็ทำให้อยู่รอดไม่ได้ในที่สุดมันก็ถึงภาวะของการขาดทุนนะคะขาดทุนในที่นี้ไม่ได้จากอะไรคือจากการที่รายรับมันไม่พอค่าใช้จ่ายขึ้นเนื่องจากว่ายอดขายมันถูกการแชร์แบรนด์อื่นถูกร้านอื่นแบ่งไปด้วยนะคะในที่สุดก็ตัดสินใจคือปิดร้านบางส่วนลงนะคะปิดร้านบางส่วนลงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ต้องคิดต่อว่าทำยังไงให้อยู่รอดได
้ตอนนั้นกี่สาขานะ
พี่นี่7ที
่ปิดไปเท่าไหร่ฮะ
ปิดไปเหลืออยู่2ที
่เหลือ2ปิดไป5เลย
ปิดไป5เลยนะคะปิดไป5เลยก็เหลือร้านที่เรียกว่ายังทำกำไรได้อยู
่
ส่วนหนึ่งก็เป็นร้านที่บ้านเราเองคือสาขาแรกก็คือสำนักงานใหญ่ก็คือที่บ้านแน่นอนค่าใช้จ่าย
ต้องเสีย
ค่าเช่าก็ไม่มีเพราะว่า convenience store ส่วนใหญ่ก็เช่าหมดนะคะส่วนอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็มันทำกำไรได้อยู
่
ในที่สุดเราก็ขายตัดสินใจขายให้กับ
เครียดไหมตอนนั้นเครียดเลย
โอ้ก็มันกลายเป็นหุ่นยนต์นะคะคือมันเครียดไหมเครียดมากต้องเครียดจนกระทั่งถึงขนาดต้องไม่เอาอารมณ์ไม่เอาอะไรไปจับต้องมันเลยต้องทำตัวเป็นโรบอทมีหลายคนมาถามว่าชีวิตตอนนั้นผ่านมาได้ยังไงก็บอกนี่ทำตัวเป็นหุ่นยนต
์ไม่คิดอะไรมาก
ไม่คิดอะไรมากคือตั้งสติให้ดี
อยู่กับปัจจุบัน
อยู่กับตรงนะตรงนี้ว่าวันนี้เรามีเจ้าหนี้ตอนนั้นนะคะตอนสรุปยอดของธุรกิจค้าปลีกเราเป็นหนี้ซัพพลายเออร์คือคนขายสินค้าเราเนี่ยทั้งหมด300กว่าราย
สามร้อยเอาไหมตกใจ
นู่นสามร้อยลายสามร้อยลายเนี่ย เป็นเจ้าหนี้เรานะ
ครับ
คือในภาวะที่ธุรกิจก็แย่ละต้องหารายได้เพื่อซับดูแลค่าใช้จ่ายให้ได
้300ลายซัพพลายเออร์นี่พี่นี้พอจะจำตัวเลขคร่าวๆได้ไหม
เป็นเงินประมาณ40กว่าล้าน
ในยุคนั้น
ใช่ค่ะเกือบ40ล้าน
ประมาณกี่ปีที่แล้วอ่ะ30ปี40ปี
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เดี๋ยวไล่อายุรู้เลยครับ
รู้เลยรู้เลย
โอ้เยอะอยู่ฮะตอนนั้น
30เกือบ40ล้านค่ะ
ฮะช่วงลำบากตรงนั้นประมาณกี่ปีอ่ะก่อนที่จะมาตัวบวกลบคูณหารเป็นตัวเลขที่ติดข้างซัพพลายเออร์30ล้านช้า
ประมาณลำบากตอนนั้นตอนที่รู้ตัวเนี่ยก็อยู่กับตรงนั้นประมาณสัก3ปี
โอ้เป็น3ปีที่เหนื่อย
ค่ะแล้วก็ใช้เวลาตั้งแต่ปี38ละ
ครับ
นะคะ37 38ละ
ก่อนต้มยำกุ้ง
ก่อนต้มยำกุ้งเราทันสมัยค่ะคือเรานำเทรนด์เรานำเทรนด์นะคะก็ก่อนต้มยำกุ้ง
ครับ
เพราะฉะนั้นถอดต้มยำกุ้งมันก็รู้สึกมันก็เฉยๆอ่ะเพราะว่าเราผ่านวิกฤตเราอยู่ในวิกฤตมาแล้วแล้วเราก็ใช้เวลาหลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยอีกประมาณสักปี44 43 44นี่ใช้หนี้ซัพพลายเออร์ได้หมด
โอ้โหอันนี้สำคัญเลยผมว่า
จาก2มือเปล่า
2มือเปล่าด้วย
ใช่ค่ะ
ตรงนี้ฮะผมคิดว่า ท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะรู้นะว่าจากภาวะการที่ยากลำบากนะอุตสาห์เปลี่ยนโมเดลของธุรกิจไว้3ปีนะฮะจากท้ายรถมาเป็นเปิดหน้าร้านเนี่ยแล้วปรากฏว่า3ปีตรงนั้นน่ะมันน่าจะเหนื่อยมากเลยนะฮะพี่นี้คิดอะไรนะฮะคิดอะไรตรงนั้นเหนื่อยแค่ไหนนะแล้ว ใช้หลักการอะไรในการฝ่าฟันนะครับให้ตัวเองสามารถรอดมาได้นะในเหตุการณ์ตรงนั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
ค่ะเคยมีคนถามนี้ว่าเคยคิดฆ่าตัวตายไหมกับหนีหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยค่ะคือหลายๆคนก็สนับสนุนว่าให้ไปอยู่เมืองนอกเถอะเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนเรียนดีมันก็เสียโอกาสทางด้านการเรียนมาละถ้าเกิดมีโอกาสไปอยู่เมืองนอกก็จะได้เรียนหนังสือได้ต่อได้อีกเราก็คิดว่าถ้าเราหนีอะค่ะเราต้องหนีทั้งชีวิตก็เลยคิดว่าชีวิตคนเนี่ยสิ่งที่เราหาไม่ได้ในชีวิตแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างด้วยตัวเราเองแล้วเราผิดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวคือคำว่าเครดิต
เครดิต
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยู่สู้เนี่ยเราจะได้ชีวิตใหม
่
ถ้าเราผ่านพ้นได้แต่ถ้าเราหนีเราต้องหนีทั้งชีวิตในที่สุดก็เลยตัดสินใจค่ะตัดสินใจรวบรวมเจ้าหนี้ทั้งหมดถึงรู้ว่ามีเจ้าหนี้ทั้งหมด300รายนะคะรวบรวมเจ้าหนี้ทั้งหมดว่าเราเป็นหนี้เขาทั้งหมดเท่าไหร่แต่ละรายเนี่ยทำบัญชีออกมาแล้วที่สุดก็เรียกเจ้าหนี้แต่ละรายเนี่ยตั้งโต๊ะคุย
ไม่หนี
ไม่หนี
นะฮะเชิญมาคุยได้3ไป
แล้วเราจ่ายแล้วก็ใช้วิธีการที่ว่า1ร้านไหนที่ขาดทุนเราต้องปิด
ครับ
ถูกไหมฮะร้านทรัพย์สินอะไรที่ขายได้เราขาย
ขายเลย
คือต้องตัดเอาไว้ว่าเพื่อรักษาชีวิตอ่ะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันง่ายๆก็คือร้านไหนที่ขาดทุนเราก็ปิดร้านไหนที่ทรัพย์สินอันไหนที่ขายได้เราก็ขายนะคะก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่แถวเจริญกรุงอันนี้ก็ขายให้แบรนด์ดังไปก็ได้เงินมาส่วนหนึ่งก็
มาใช้หนี
้สูงค่ะเพราะนั้นมันไม่พอหรอกค่ะเพราะเนื่องจากว่าต้องเข้าใจก่อนนะคะหลักการบริหารเงินที่นี่ได้จากข้อคิดของการที่บ้านก่อนนั้นเกือบจะล้มละลายต้องพูดว่าเกือบจะล้มละลายแต่เราไม่ถูกฟ้องล้มเหตุผลก็คือว่าทำไมถึงบอกเกือบล้มละลายเพราะว่าบ้านที่เราอยู่ทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดเราไฟแนนซ์แบงก์หมด
ครับ
คือคนเราในเวลาทำธุรกิจมันแปลกเวลาธุรกิจดีเนี่ยเราก็ลงทุนเพิ่
ม
เวลาธุรกิจไม่ดีเราก็ไปต่ออีกเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้เพื่อจะเอาธุรกิจให้รอดให้ได้
ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะเป็นอย่างนั้น
ค่ะ
ใช่ไหมฮะคือถ้าธุรกิจดีก็ลุย
ถูก
ไม่ดีก
็ลุยเพื่อที่ให้มันดีขึ้นเพราะนั้นทรัพย์สินที่มีในชีวิตก็ต้องเอาไปไฟแนนซ์ทั้งหมดไปหาเงินลงทุนต่อยอดให้ธุรกิจกลับขึ้นมาให้ได้เพราะนั้นวันนั้นเนี่ยในสถานการณ์วันนั้นเนี่ยไม่ว่าบ้านไม่ว่าทุกอย่างเนี่ยจำนองแบงค์หมด
ในแบงค์หมดเลย
เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราอยู่ในภาวะเกือบล้มละลายเพียงแต่ว่าทางนิตินัยเราไม่ได้ถูกฟ้องล้มเท่านั้นเองทีนี้โอเคพอเราตั้งหลักได้สำคัญที่สุดค่ะต้องมีสติตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแบบตอนที่นั่งคิดว่าจะเอาไงดีกับชีวิตจะทำไงจะไปยังไงต่อก็เลยนั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าหนีต้องหนีทั้งชีวิตงั้นเรารักษาเครดิตตั้งโต๊ะเลยเรียกเจ้าหนี้คุยก็เรียกเจ้าหนี้มาทีละวันละ5ราย10ราย20รายแล้วแต่จะจัดการได้ในที่สุดก็ค่อยๆใช้หนี้ไปแต่มันไม่พอหรอกค่ะเพราะนั้นเราต้องมีเซคันด์ชานซ์ตรงที่ว่านี้ต้องปรับไปหาเงินเพิ่มแล้วอะไรล่ะที่เราจะไปหาเงินเพิ่มได
้
นั่นก็คือมีโอกาสได้ไปทำงานเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ดิน
ค่ะแล้วก็ไปเป็นนายหน้าแหละต้องพูดอย่างนี้ไปเป็นซึ่งในปี36 37 38ที่ดินมันก็ไม่ได้ว่า
ไม่ได้
บูมอะไรมากมายแต่ในทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ
ครับ
นี่จะใช้คำนี้กับชีวิตตลอดเวลาว่าเวลาที่มันมีอะไรมาปะทะเราหรือมีอะไรมาทดสอบเราเราจงพึงรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรให้เราก้าวผ่านเพราะฉะนั้นเราจะมองมันเป็นโอกาสด้วยว่าเอ้ยมีโอกาสตรงไหนที่เราจะทำได้แน่นอนเรายังมีเวลาเหลือจากการที่เราบริหารแก้ปัญหาที่บ้านละแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปทำงานที่2
ซึ่งตอนนั้นพี่นี้มีความรู้สึกว่าถ้าฉันจะขายของเฉพาะในร้านอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางจะใช้หนี้ในเวลาอันสั้นได้แน่นอน
ก็
เริ่มหาโอกาสที่2เนื่องจากว่ายังมีเวลาบางส่วนอยู
่
นะฮะที่เราสามารถ manage ได้มีเวลาส่วนที่เหลืออยู
่
ก็เริ่มมองหาช่องทางก็มาเจอช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องที่ดิน
ใช่คืออย่างนี้ค่ะพี่ป๊อปตอนที่นี่นั่งคิดอะค่ะเรียกแบงค์มาคุยเรามีหนี้เนี่ยค่ะต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 300,000
โอ้โห
ตอนนั้นขายของยังไง2ล้านรวมกันเนี่ยนะกำไรก็ไม่ถึง 150,000 เหลือแล้วนะแล้วชีวิตมันจะรอดได้ไง มันรอดไม่ได้ยังไงก็ตามจ่ายดอกเบี้ยก็ไม่ทันละดังนั้นที่สุดเนี่ยเราก็เลยมาช่องทางนี้มีผู้ใหญ่มาแนะนำชวนให้ไปทำที่ดินซึ่งตอนนั้นนี่ไม่มีความรู้ที่ดินเลยแบบสมองโล่งๆไม่รู้อะไรว่าที่ดินเขาซื้อขายโฉนดดูยังไงไม่
ม
ีแต่เหนืออื่นใดเรามีเขาเรียกว่า ความมุ่งมั่นว่าเราอยากจะทำงานตรงนี้เพื่อได้เงินก้อนหนึ่งมาใช้หนี
้
เพราะว่าเราสัจจะแล้วว่าเฮ้ยเราจะไม่หนีเขาแล้วเราก็ต้องหาเงินมาคืน
ค
เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของคนอื่นมันเป็นความผิดที่เราไปลงทุนและธุรกิจผิดพลาดเพราะฉะนั้นอันนี้คือนี่เรียกว่า integrity หรือความรับผิดชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราก็ตั้งใจแล้วว่าเอาละเราก็มาทำงานที่ดินก็เลยมีความรู้เรื่องที่ดินเพิ่มขึ้นในที่สุดใช้เวลา3ปีค่ะสามารถเคลียร์หนี้ซัพพลายเออร
์
ปีละเปรต37 37 38นะคะ38 39 40นี่หาเงินจากที่ดินเคลียร์ซัพพลายเออร์ได้หมด
โอ้โห
300ลาย
จากการที่ไม่มีความรู้เรื่องที่ดินเลยจนมาสามารถขายที่ดินแล้วก็เคลียร์หนี้สินที่เคยผ่านมาทั้งหมดได้เลย
ใช
้เคล็ดลับวิชาอะไรฮะตอนนั้น
ก็ครูพักรักจำความตั้งใจอย่างเดียวก็เวลาพี่เขาไปทำงานกันเราก็ไปดูว่าอ๋อที่ดินอย่างนี้นะมันต้องดูระวางอย่างนี้ต้องแบ่งแปลงอย่างนี้การสัญญาการทำที่ดินเป็นยังไงนี่ก็ศึกษาเอาจากรุ่นพี่ที่เขาทำงาน
ด้วยกันคือพูดง่ายว่ามันเกิดจากสัจจะของเราความซื่อตรงของเราที่ไม่ยอมเสียเครดิตนะฮ
ะ
แล้วก็ความมุ่งมั่นของเราที่เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยซ้ำไปผมคิดว่าผู้ฟังเนี่ยแค่นี้ก็ได้ประโยชน์แล้วนะฮะมันเลิกพูดคำว่าแบบทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่เคยมีประสบการณ
์
พี่นี้เองพิสูจน์มาแล้วว่านั่นแหละคือไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่ใช้เวลา3ปีทุกอย่างเคลียร์หนี้สินได
้ใช่ห้องจำได้ว่าเป็นทำงานสมัยนั้นที่สวนผึ้งอะค่ะ
ครับ
โฉนดใหญ่กว่าห้องนี้ที่เรานั่งไม่ใช่ขอโทษพูดผิดระวางระวางระวางที่ต่อออกมาที่ดินตรงนั้น600กว่าไร
่ครับ
นี่ไปทำเนี่ยระวางใหญ่กว่าห้องนี้แล้วที่ดินต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องติดป่าสงวนที่ทหารอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เราเคลียร์ได้หมด
ครับ
คือเราก็เลยมีความรู้เรื่องพวกนี้ตามมาด้วย
ซึ่งไอ้การจะเคลียร์แต่ละเคสมันก็ไม่ง่าย
ไม่ง่ายไม่ง่าย
แต่เราจะมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเออไอ้ความไม่ง่ายเนี่ยมันทำโอกาสให้เรา
ใช่ใช่คือในวิกฤตมันมีโอกาสแล้วเราก็ได้รับรายได้ที่เหมาะส
ม
ในที่สุดเราก็สามารถใช้หนี้ซัพพลายเออร์ได้300รายได้ตามใจได้ตามที่เราต้องการไว้ได้หมด
โอ้โหอันนี้สู้มามากมายเลยแล้วหลังจากนั้นคือทุกอย่างดีขึ้น
มันดีขึ้นแต่มันไม่จบนะคะเราไม่ได้มีหนี้แค่ซัพพลายเออร์นะภาค2คือแบงค์บ้านที่อยู
่
นะคะนี่ขับรถไม่เป็นนะคะตอนทำที่ดิน
อ่ะเหรอฮะ
ใช่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านี่ขับรถไม่เป็นนะคะตอนทำที่ดินเพราะฉะนั้นทีมงานนี้ที่พี่ที่เป็นคนขับรถเนี่ยก
็
จะรู้เลยว่านี่ขับรถไม่เป็นแต่ด้วยความตั้งใจคือเราเป็นคนรวบรวมที่เก่งพูดคุยเก่งติดต่อผู้คนได
้
ก็เลยทำงานกันเป็นที
ม
นี่มันยังไม่หมดตรงที่ว่ามันมีหนี
้
แบงก์อีกยี่ณวันฟ้องเนี่ย23 ล้าน
โอ้โห
หมายความว่าบ้านที่เรากำลังจะอยู่กำลังจะถูกยึด
เขามาฟ้องแล้วฮะตอนนั้น
ฟ้องแล้วค่ะเพราะนั้นเอกการประนอมนี่เนี่ยไม่ต้องห่วง
น
ี่
ก็
ประ
นอมไปคืนตังค์ซัพพลายเออร์เขาเห็นไงเขาเลยมาฟ้อง
คือเราต้องคืนซัพพลายเออร์ก่อนพี่ต้อมเพราะเราต้องทำธุรกิจอยู่ต้องซื้อของใช่ป่ะแต่แบงค์เนี่ยก็เขาก็ยังดีนะน่ารักคือประนีประนอมมาเรื่
อ
ยเราก็ผ่อนชำระมาบ้างไม่ผ่อนบ้างตามดีตามเกิดในที่สุดก็ทำยังไงล่ะมันก็ถึงเวลาจวนละจวนที่จะต้องจ่ายหนี้ที่สุดก็ทำยังไงดีเราก็ตังค์ไม่มีละตอนนั้นเหลือตังค์ไม่เท่าไหร่ละเราจะไปจ่าย20 กว่าล้านก็ไม่มีเงินเหลืออย่างมากก็ล้าน2 ล้านเป็นทุนก็เลยทำยังไงตัดสินใจมันก็มีอย่างเดียวโดนเขายึดแล้วเอาเงินล้าน2 ล้านไปซื้อบ้านใหม
่
ถูกไหมฮะกับเราจะสู้ต่อเพราะเราหมดไปแล้วยกหนึ่งอันนี้เป็นยก2แล้วคือยกที่จะเอาทรัพย์สินบางส่วนไว
้โอเคคือปกติรายการเซฟเมทของเรานะฮะเราจะให้เวลาอยู่ประมาณ15 นาทีนะฮะผมคิดว่าตอนนี้เราเกินแล้วนะครับใครได้สนใจนะฮะติดตามในตอนต่อไปดีกว่านะครับอาจจะขัดอารมณ์นิดนึงนะฮะแต่สำหรับผู้หญิงเก่งคนนี้ผมคิดว่าเวลาสั้นๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจบได้ในเวลาแน่นอนแล้วนะฮะขอเบรกนะฮะตอนนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาเจอกันนะครับพี่นี้จะพูดให้ฟังว่าอุปสรรคนะฮะแลกผ่านไปแล้วแล้วก็เหมือนจะจบแล้วนะฮะยังมีอุปสรรค2รออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์จากตัวจริงเสียงจริงนะฮะผู้หญิงเก่งคนนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเจอกันครับ